Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, я, мене звати Олена Собковська, запрошую в цьому чудовому вечірньому часі вас до програми «Коротко про головне». Сьогодні ми продовжуємо наше спілкування з керівничкою терапії залежностей і співзалежних стосунків, психотерапевтиною Центру залежностей «Кроки» Тетяною Осиповою. Добрий вечір, слава Ісусу Христу!
Добрий вечір, слава навіки Богу!
Дорогі радіослухачі, якщо ви слідкували за нашою сторінкою у Фейсбуці, то як і на моїй сторінці, так і на сторінці Радіо Марія, також пані Тетяна, ви могли побачити сьогоднішню тему, адже ми намагаємося робити анонси, і ця тема дуже-дуже така доречна, дуже цікава, адже духовність в терапії залежностей, я думаю, має місце, і сьогодні ми саме про цю духовність в терапії будемо говорити, ну, так би мовити, починаючи з того, наприклад, що краще, коли ми молимося і покладаємо надію на Бога, чи лише йдемо до психолога. Я одразу так назвала такі дві крайності, лише для того, щоб наші слухачі одразу могли зрозуміти, що ані перший, ані другий варіант, ну, мені здається, це такий якось однобічний. Ну, але сьогодні в цьому прямому ефірі ми будемо говорити саме на цю тему, чи має місце духовність у терапії залежності, і яке це місце. Як терапія і духовність з собою працюють, можливо, співпрацюють. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, ви особисто людина віруюча?
Так.
Чи кажете ви своїм пацієнтам про те, що ви християнка чи іншої конфесії, наприклад?
Якщо це буде корисно клієнтові. Ну, кожен з нас виконує якусь професію, має якусь місію. Моя місія є вихід за межі себе в стосунку до клієнта. Моє завдання не є якби бути тою особою, за якою треба йти. Ну, тобто авторитетом, який би свої цінності, свої переконання передавав клієнтові. Мені потрібно розгледіти в клієнтові потенціал, показати йому його і наснажити на власні пошуки. Тому я працюю з широкою цільовою аудиторією. Я працюю з людьми, які не вірять, які вірять. І якщо необхідні мої якісь власне елементи саморозкриття мого духовного життя, тоді я це роблю. Якщо ні, тоді ні. Угу. Моє завдання – бути максимально нейтральною. І в тому моя користь.
Дуже.
Особливо, так, ще хвилинку, особливо в контексті психотерапії залежностей, оскільки часто перші зустрічі починаються з того, що якщо ви мені будете говорити, ну, клієнт говорить, якщо ви мені будете говорити щось про Бога, тоді я встану і піду. Часто це бувають люди, які мають багато травм, пов'язаних з тим, що їх там з дитинства, бабусі, дідусі якось, ну, невміло, скажімо так, приводили до Бога, заставляли, ну, таке трошки насильницьке, так, змушували вірити, змушували ходити до церкви, і ті молоді люди, які узалежнилися, вони не мають питань щодо існування Бога, так, вони мають, ну, типу, якщо ця віра така, якщо цей Бог такий, то я краще не буду його знати, і вони дуже є упереджені, і тоді робота з ними починається взагалі. Взагалі питання духовності ми не зачіпаємо на перших етапах, а до цього підходимо пізніше. Ну, добре, це вже наступні наші такі моменти.
Але дуже-дуже доречно. Дякую вам, що ви нам розповіли, адже у нас дуже часто на нашому радіо можемо почути, на Радіо Марія, можемо почути, як кажуть слухачі, ось що робити, коли діти, онуки відійшли від Бога, тобто не ходять, не відвідують церкву. Але знов таки ж, як те, що ви сказали, якщо насильницько приводити і, ну, заставляти, нам так казати, так як воно є, так заставляти робити ті практики, які, можливо, дитина чи доросла людина до кінця не може зрозуміти, то це, звичайно, теж не дуже добре. Має кожна людина знайти Господа. А ось в нашому анонсі ви написали декілька таких цитат, за що я вам також дуже-дуже вдячна. Ось, наприклад, якщо... Чи, можливо, давайте вже поступово, по порядку. Гаразд. Як давно в терапії використовується духовність? Або взагалі звертається увага на духовність?
Угу. Так, хороше запитання, тому що тут здалося б пояснити слухачам про такий динаміку розвитку психотерапії як такої. Тому тематика духовності, релігійності з'явилася в психотерапії в 20 столітті, в 80-х, 90-х роках. До того часу питання духовності якось так не дуже вносилося в психотерапію. Можливо, це були такі впливи психодинамічного напрямку, зокрема, робіт Фройда, який говорив про те, що прагнення людини до контакту з Богом – це так, якби прагнення малої дитини почувати себе в безпеці, в батьківських обіймах і нічого більше. Що, якось згодом вже там Карл Юнг ввів поняття духовності, присутність духа, так, і інші напрямки психотерапії, вони, звичайно, що працюють з духовністю, оскільки духовність – це таке складне явище, воно нерозривно пов'язане взагалі з психікою людини. Тому вже після 90-х років вже почалися такі наукові дослідження, які дійсно вказують на ефективність психотерапії, яка зважає на духовність чи релігійність, і вона є така ж сама ефективна, а як і інші види психотерапії, подеколи є більш ефективна, особливо, якщо це стосується терапії людей віруючих, оскільки раніше, вони себе не дуже добре почували в кабінеті там психоаналітика, так, тому що їхні переконання якось так трохи були на іншому плані. Також, а зараз я думаю, те, що я спостерігаю в суспільстві, таке трохи побутує теж така думка, що психотерапія – це щось на противагу духовності, релігійності, що деколи людина просить порадити хорошого психолога чи психотерапевта, їй говорять, та нащо тобі того, іди до священника, або коли людина просить, дайте хорошого духівника, координати, і кажуть, нащо тобі того, ти що, печерна людина, йди до психолога. І так якось психологи, психотерапевти і священники ставлять в якусь таку позицію конкурентності. Uh-huh. А це шлях в нікуди, тому що кожна з цих професій має різне призначення. І халепа відбувається тоді, коли кожен з вище названих мною категорій людей забуває про межі своєї компетенції. Моя компетенція в тому, щоб врятувати життя, спершу фізичне, так, щоб людина, бо залежність – це є повільне самогубство. Правда, мені треба зробити дії, щоб людина перестала вбивати себе і кривдити людей, які навколо неї. Мінімум 6 людей залежна людина кривдить навколо себе, вбиває їх якимись своїми вчинками. Моя ціль – це припинити. І потім дати допомогти, чи саме допомогти людині в ідентифікації себе з певною або релігійною приналежністю, або якщо з визначенням релігії є на даному етапі життя є складно, тоді з духовністю. Так? Бо духовність – це так, якби я в психотерапії розглядаю це як процес, під час якого людина виходить за межі себе. Тобто вихід з такої егоцентричної позиції, коли, бо залежність – це людина сконцентрована на собі, виключно на своїх потребах. І тоді, ну, моє завдання, якщо людина виявляє, вона готова йти далі в своїх духовних пошуках, то, звичайно, мій здоровий глузд і майже моєї компетенції говорять: ось церква, іди туди, ось тобі координати священника, іди, спілкуйся, це буде твій духівник. А халепа починається тоді, коли я починаю грати, ну, не я,
ну так, психолог.
Коли психолог, психотерапевт починає грати роль такого духовного наставника, і тут халепа. І халепа з другої сторони, коли священники починають займатися лікуванням, наприклад, залежних осіб, не маючи на то відповідної освіти. Так? Тому що я знаю священників, які і сестер, монахинь, і зі мною також. Я коли приходжу на таке, на наші такі лекції, то я бачу дуже багато людей в
духовних,
рясах,
так?
Духовних, так, які теж приходять і навчаються. І я пам'ятаю, в Польщі зі мною в інституті психотерапії залежностей теж навчалися сестри-монахині, щоб здобувати освіту, щоб знати, як працювати, відкривати свої осередки терапії. І це такий правильний хід. А також знаю людей, які навчалися серед духовних, але зрозуміло, що це навчання їм для такого загального, так, розуміння тих процесів, але себе не віднаходили в тому і просто перенаправляють до інших фахівців. Тобто тут питання в тому, що як людина реалізовує, наскільки ми є схильні нав'язувати своє бачення тій людині, яка приходить з залежностями.
Яка є в потребі.
І тому наш власний досвід і наші переконання, те, що для нас є добре, для іншої людини може бути неприйнятно в даній хвилі життя. Тому, звичайно, що простіше працювати. Ну, взагалі, якщо говоримо про терапію залежностей, ми розглядаємо людину в чотирьох аспектах. І один з них є духовний. І вперше, коли людина потрапляє або в центр реабілітації, або в психотерапію, тоді ми робимо такий поглиблений аналіз так життя і, звичайно, що цікавимося такими питаннями, в що ти віриш, яке є твоє духовне життя, що для тебе духовність. І тоді згідно реакції людини з залежністю і вибудовується подальша стратегія. Так, якщо однозначно говоримо, ще колись раніше, я так відійду, в бік раніше, коли лікуванням алкоголізму займалися тільки медики, суто медикаментозне, були дуже такі невеликі позитивні результати. І тоді той же Юнг сказав тим людям, залежним від алкоголю, які організовували рух анонімних алкоголіків, що вам потрібне якесь духовне переродження. І це духовне переродження почалося з того, що вони визнали, що їхнє життя стало неконтрольованим. І вони є безсилі перед речовиною, яка змінює свідомість. Другий крок говорив про те, що але є сила більш могутніша за власну, яка може повернути здоровий глузд. Третій крок про те, що треба перепоручити своє життя і свою волю тій силі. Це кроки, перші три я назвала в програмі 12 кроків анонімних алкоголіків, від якої пішли всі інші спільноти. Анонімні наркомани, анонімні ігромани, анонімні сексоголіки, переїдаючі і все-все-все, що руйнує людину Бо можна почати свій шлях одужання власне з цього. І ця програма є виключно духовна. Чому вона стала такою популярною? Тому що вона об'єднувала людей різних вірувань, відсутності вірувань, і пропонує, і, можливо, наступної передачі ми детальніше розглянемо цю програму. Але от, власне, психотерапія відрізняється, звичайно, що від програми 12 кроків, тому що 12 кроків – це рух самодопомоги, коли один алкозалежний допомагає іншому. Але чому я сказала саме про це духовне переродження? Це про те, що важливий момент, от коли вихід за межі себе, коли людина з залежністю, вона опирається лише на власні сили, на власний розум, це стосується високофункціональних людей, які дуже добре, які мають статуси певні в суспільстві, які... Ну, які добре собі радять, але вони є залежні. І якщо вони замикаються на власному тільки, на власній егоцентричній позиції, тоді вони, скоріше за все, помирають. І такий духовний вчинок – це є те, що почати довіряти іншим людям. Тобто для невіруючих людей це є пропозиція знайди собі тоді силу, яка вища. Ну от одна голова добре, а 10 там краще. От нехай група буде тим тою силою, яка може тобі повернути здоровий глузд. Почни радитися. Так, як це в психотерапії? В психотерапії можливість довіряти психотерапевту, будувати стосунок, лікує стосунок особи.
Пані Тетяно, я лише хочу так конкретизувати. Тобто те, так, з чого ми розпочали, ось цю нашу розмову, ну, про психотерапевтів і священиків, просто хочу заакцентувати нашим слухачам, щоб вони розуміли, що якщо ви не маєте священика, якщо ви є християнином і не маєте священика, а вам потрібно, ви відчуваєте якусь шукаєте підтримки, то дуже добре, коли ви маєте священика. Якщо ви маєте ще якусь залежність паралельно, то дуже добре мати і священника, і психотерапевта. Те, що пані Тетяна говорила, що психотерапевт і священник не є конкурентом один одному. Навпаки, мені здається, що має бути якась співпраця. Пані Тетяно, чи зустрічалися ви з такою співпрацею? Наприклад, коли біля одного пацієнта є і психотерапевт, і священник. Чи якщо ви зустрічалися, звичайно, то чи лікування його пришвидшується до одужання?
Так, звичайно. І зараз ми будемо говорити про тих людей, які вірять. Однозначно, є такі центри реабілітації, де духівник, священник є членом команди. І часто до священника приходять люди, які одужують і можуть розказати те, що вони на сеансах психотерапії не могли розказати. І саме з бесіди з священниками, так, коли людина не є, ну, наприклад, боїться йти до сповіді, але першу проситься на розмову. І такі розмови, бувало, дають настільки звільнення від того тягара, який несла людина, що після того спостерігається такі конкретні зрушення саме в процесі одужання. Кожен несе свої травми, і часто спершу люди готові священникам говорити. Якщо ж говорити про людей абсолютно невіруючих, то в нас була така практика в одному з центрів, в якому я працювала. Це були такі щорічні паломництва молоді, зустрічі молоді. Там 4 дні це була піша хода і ще 3 дні на місці. І ми брали всіх учасників програми свого центру, незважаючи на те, ну от, вірять, не вірять, так, хочуть, не хочуть. Це як, ми пояснювали про це як спільне дозвілля. Ти піди, А візьми те, що, ну, що хочеш, що тобі буде приємне. А що тобі ну, не відповідає, то ти цього не бери. І яка цікавинка спостерігалася, коли наші клієнти ішли разом з монахинями, з монахами, священниками, спільно з ними відпочивали і просто спілкувалися неформально, коли бачили їхній стосунок один з одним, ну, типу, як між собою комунікують сестри і брати, так. Потім бачили, як була дискотека християнська, як танцюють в болоті, як монахині грають на гітарі і співають, і що це люди, дійсно класні люди, щирі люди, власне, от через людський стосунок наші клієнти, які не вірили, через оці емоції такі, бо в них було упередження, ну, насправді упередження є до людей, які є вісниками певних, так, ну, от, які демонструють певну приналежність. І завжди зачіпаються до того, що це ну, якісь люди, які не відповідають ідеям. І коли наші клієнти зустрічаються з тими людьми, які, власне, є відповідниками того, про що вони говорять, тобто про те, що вони і живуть згідно принципів.
Тоді змінюється думка. Тобто я розумію.
І вміють відпочивати. Ну, тобто, що вони такі дуже людські, такі і сміються, і в болоті десь там тими сандалями танцюють, бо нерідко, ну, на паломництвах ще і дощі, і співи, і все. І люди, і наші клієнти, в них є проблема з довірою. Людей залежності є шалена проблема з довірою. І саме такий стосунок просто через реколекції, через такі приїзди осіб духовних, через неформальне спілкування люди приходили до Бога, йшли на сповідь, і це ставало їхньою вже постійною практикою.
Угу. Пані Тетяно, ось хочу зацитувати. Наступне. Я вірю в Бога, ходжу до церкви, сповідаюсь, різні паломництва, але не можу припинити вживання. Моє запитання наступне. Скажіть, чи якщо людина знає Бога і є практикуючою, наприклад, християнкою чи іншої якоїсь конфесії чи вірування, чи швидше людина одужує, чи, можливо, просто їй легше якось і в лікуванні, і в тому розібратися, як позбутися цієї залежності?
Однозначно, якщо людина потрапляє в, ну, говоримо зараз про людину, яка приходить по фахову допомогу. Розуміє, що їй потрібні інші люди для того, щоб перемогти хворобу. І тоді, якщо в людини є хороший зв'язок з Богом, тоді дивіться, яка це шалена сила. А ще плюс з фахівцями, і тоді ну, два проти одного. Ну, двоє.
Так, проти одної залежності.
Проти одної залежності. А ще, якщо сам залежний, сама людина з залежністю стає на сторону тих двох, ну, тоді троє проти одного. Зрозумілий результат. Коли людина є, ну, має не в порядку духовну сферу, то, звичайно, що там, ну, один на один. Є фахівці, є хвороба. І куди, якщо залежний вибирає сторону фахівців, сторону одужання, ну, тоді два проти одного. Але троє – це завжди є, ну, краще. Завжди є, ну, більший ефект. Але якщо я знаю, ну, от люди... Ну, наприклад, є багато священників, які узалежнюються від алкоголю. І халепа відбувається тоді, коли вони наскільки можуть піддаватися стигматизації, дискримінації, ну, бо тому що є соромно сказати про те, ну, особливо, ну, от, ви ж розумієте, що є певний момент, є схильність до залежності, якщо священник, він, ну, до нього потрапляє в організм вино. Як, які би не були, ну, якби так, ну, я знаю, що вино в процесі відбувається трансформація, так? І, але, ну, хімічна речовина залишається хімічною речовиною. І з точки зору, ну, фізіології, якщо людина має схильність, ну, тоді можуть включитися певні механізми залежності. Це називається потяг. Потяг, він не вибирає людей. Чи людина хороша, чи робить якісь погані вчинки, чи глибоко вірує, чи ні, не вибирає. Тобто це, ну, це фізіологія, так? І насправді є щось, на що ми не можемо повпливати. І єдине, чим людина може застрахуватися, це не вживати алкоголь взагалі. Але, ну, от так трапляється, що священник залежнюється. І тоді халепа, якщо вони замикаються виключно на тому, що їм треба тоді більше вірити, що є якась проблема в їхній духовній сфері. Ну, і тут, ну, принаймні, тут нас, бо я зі Львова, в нас на Львівщині є центр для реабілітації виключно священників, тому що це в загальній групі. Це трохи складно би було для самих священників. Так,
але якщо так згадаємо також історію, то і священники, і монахи, вони винаходили те ж саме пиво різних сортів і такі алкогольні напої. То, ну, я розумію, що, на жаль, але це може бути, ну, всі ми люди, і священники також мають якісь слабкості. Як ви кажете, головне це зрозуміти і в цьому признатися.
Так, важливо розуміти, бо коли людина думає, що це слабкість, тоді вона не буде, скоріше за все, не буде знаходити правильні рішення. Важливо зрозуміти, що це хвороба, як і будь-яка інша. І ми йдемо просто до фахівця. Хвороба.
Так. І я хочу зараз нагадати нашим слухачам, що програма «Коротко про головне» триває в прямому ефірі, і хочу запросити наших слухачів до телефонних дзвінків, адже до завершення нам залишається лише 15 хвилин, не так багато, на жаль, але є наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Також можете писати нам на Skype FM6968. Обов'язково зачитаю ваше запитання, якщо ви напишете нам на Skype. Пані Тетяно, а скажіть, будь ласка, чи в часі залежності, наприклад, поки ми очікуємо на телефоні дзвіночки, якщо особа визнає, що вона залежна, що вона потребує допомоги, і вона, наприклад, займає якусь високу посаду або є якимось високоранговим священником якоїсь, можливо, чину, чи може лікування проходити анонімно? Ну, тобто так, щоб ніхто нічого ніде не знав про те, що священник чи ця певна особа лікується від залежності.
Так, звичайно, це основа, це те, що гарантується будь-якій людині з залежністю, конфіденційність і в деяких випадках анонімність. Ну, конфіденційність – це якби таке зберігання таємниці.
Угу.
Тобто фахівці знають про людину, знаючи, там, я не знаю, її прізвище, дані, можливо, паспортні, але їх зобов'язує таємниця. А анонімність – це є анонімне, наприклад, таке консультування, що навіть не потрібно імен. і прізвище. Тоді консультування, ну така якби гаряча лінія може бути. Людина є в стані такому кризовому, і тоді телефонує на таку анонімну службу, наприклад, телефонну. І тоді вона отримує, її не питаються, хто ти, що ти, їй надають необхідну психологічну допомогу з подальшими рекомендаціями. Якщо людина починає лікування, чи індивідуальна психотерапія, чи групова, то, тобто центри реабілітації, якщо це важливо знайти фаховий центр, це є, ну, щодо психотерапевтів і психологів, це є база, основа, це те, без чого не може бути роботи, це є конфіденційність, це є зберігання таємниці. Якщо я не буду зберігати таємницю, негативна інформація про мене просто пошириться зі звуком, я не знаю.
Дуже швидко. Сьогоднішні часи дуже швидко.
Тому це позитивна інформація, вона так поширюється, так повільненько. А негативно всі відразу все будуть знати. Тому це питання просто репутації. І хіба що можуть, хіба що є певні зобов'язання, коли може порушитися конфіденційність, це загроза життю. І якщо зобов'язує суд. Але звичайно, що дивіться, якщо людина, чому от власне там центр для священників, тому що вони теж будуть, якби як учасники групи, теж дбати один за одного, щоб ну людський фактор ми ж не виключаємо, так що не зацікавлені в тому, щоб говорити самі, де вони були і хто там з ними був. Але якщо міські групи, ну завжди є такий ризик. Завжди є ризик, що хтось збовкне щось. Якщо це ну тут вже треба йти на ризик, але фахівці мають дотримуватися і дотримуються. Ну, ті, які хороші, ті, які є фахівцями.
Ті, які чесні.
Напевне, так. А не шахраї, які видають себе за когось, ким не є.
Дякую, пані Тетяно. У нас вже є перший слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Мене звати Ярослав, я вам телефоную з Броварів.
Вітаю.
Я хотів би до пані Тетяни от такі, скажімо, рекомендації. Я сімейний лікар, і у нас на парафії щонеділі є такий молебень за узалежнених. І ось отець парух, він доручив мені, скажімо, підготувати такі коротенькі, як лікарю, такі лекції, скажімо, доповіді, ну, про залежності, можливо, про терапію залежності. Я як лікар сімейний, первинний ланки, я пробую, звичайно, щось, ну, щось, скажімо, скласти, але, може, пані Тетяна порадить мені, може, якусь літературу чи інтернет-ресурси, де би я міг більше, так глибше, на своєму, скажімо, первинному, як сімейний лікар, можливо, на перетині, от де би я міг це почерпнути. Дуже дякую вам.
Дякуємо, пане Ярослав.
Так, дуже дякую вам, пане Ярослав. Цікаве питання, дійсно важливе. Ви можете звернутися до мене в приватні повідомлення, я вам більш детальніше, як чим зможу, тим допоможу. А зараз відповім так, ну, такі важливі моменти. Коли до вас звертаються пацієнти, вони хочуть чути не те, що хочуть чути. Вибачте за тавтологію.
Ну, але.
Ну, тобто, дивіться, важливо, ну, тобто, коли людина має проблеми з печінкою, і в неї вони через алкоголізм. І коли вона приходить до лікаря, сам первинний ланк, вона боїться почути про те, що це з приводу речовин. І якщо лікар цього не говорить, тоді якби людина з залежністю так видихає і собі продовжує, ну, пити далі, обманювати себе. Важливо, типу, дзеркалити те, що відбувається з людиною, називати речі своїми іменами. Часто, коли звертаються, я знаю такі випадки, коли, ну, особливо якісь знайомі звертаються, всі розуміють, так, до лікаря, всі розуміють, що це є що є причиною такого фізичного стану, стану здоров'я, але ніхто в голос не озвучує. Лікарям важливо навчитися озвучувати і називати речі своїми іменами. І це найважливіше. Система перенаправлень. Тобто, можливо, це теж такі знання про інтервенцію сімейну, більше про те, які є ознаки і що робити близьким. Ну, кажу, пишіть, вже обміняємося номерами телефону, я відкрита на співпрацю, можемо якось там
Дякую. У нас є ще один слухач. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Алло?
Так, пані Марія.
Навіки слава Богу.
Будь ласка.
Я хочу також подякувати вам, дуже велика подяка всім вам за те, що ви піднімаєте це питання. І я думаю, що я хочу поставити запитання і теж хочу подякувати і пояснити деякі питання. Справа в тому, що зараз в Україні, наприклад, йде війна. Потім оця інфекція. Дуже страх великий. І люди, ніби тікаючи від того всього, що відбувається, стараються втекти. Особливо по селах люди випивають, тому що вони збираються до кубки і ніби згуртовані. А чому ми священниками? Тому що, вибачте, але вони випивають вино, яке залишається після причастя. Але є багато причин, і я хочу попросити...
Дякую, пані Марія. Вибачте, в нас дуже мало часу, 5 хвилин до завершення, ми не можемо так багато часу приділяти вам. І в нас є ще один слухач. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу. Ви прямо в ефірі, будь ласка, не мовчіть.
О!
Так, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу.
Доброго вечора.
Доброго вечора, пані Галино.
Все добре чути?
Так, вже добре чути, краще.
О, тепер я вас краще почула. Дякую вам, Олена, дякую ваші гості. Дуже хотілося б, ну не знаю, чи вийде це одним реченням, може для цього варто було б окрему передачу присвятити, особливості лікування від залежності жінок і чоловіків. От які особливості саме жіночої залежності? Бо у нас в селі,
Пані Галино, вже обриваю, але я зрозуміла початок запитання про те, щоб зосередитися на залежності чоловічої і на залежності жіночої. Чи пані Галина пропонує нам також, щоб ми зробили навіть окрему програму? Дуже вдячна, але бачите, зв'язок трішки нас все ж таки згодом підвів. Пані Тетяно, ось ми маємо ще 4 хвилинки до завершення. Я просто хочу вас запитати. Наступне, якщо ми вже з вами поговорили про тих осіб, які є віруючі, так, і ви казали, що от їм легше одужувати, їм легше віднаходити ту підтримку і в духовність, вони вже мають, вони вже розуміють, хто такий Господь, навіщо він їм, а як тоді з тими особами, які не знають Господа, які кажуть, що духовність то добре, як би мені розпочати? Навіть хотіла би, можливо, ви такі зустрічали випадки, коли особа на початку з вами, наприклад, зустрічі приходила залежна і не була віруюча, але за період одужання, реабілітації, так, лікування, вона пізнавала Бога і вона ставала віруючою.
Так, ну, більшості це є такі випадки, коли людина мала дуже такий складний стосунок з цією духовністю. Точніше так, давайте все-таки, є люди, які приходять, і вони є схильні вірити взагалі.
Тобто вірити. Навіть налаштовані, щоб вірити, так, я розумію? Схильність в чому виражається?
Добре, так. Є люди, які приходять і вони вірять в Бога, тільки мають з ним складні стосунки і вибирають відійти від нього. Є люди, які приходять і мають схильність, просто мають здатність вірити. Вірити, просто вірити в щось, що є сильніше, щось не в Бога, так? Не в конкретного Бога.
Просто якісь надприродні.
Надприродні, так? І з ними є великий відсоток тих, які в своїх духовних пошуках приходять до того, щоб назвати ім'я свого Бога, так? Прийти до цього. Є люди, з які приходять, і вони не вірять ні в, ну, тобто,
взагалі відштовхують цю думку, я так розумію.
Так, і з ними є найскладніше. І я от в своїй голові шукаю такі. Ну, по-перше, таких людей насправді є дуже мало. Але вони присутні. Часто в них є такі, ну, доволі депресивні епізоди. Часто їм потрібен медикаментозний супровід налагодження стану.
Тобто в них одужання проходить набагато важче, як в решті, я так розумію.
Так. І тому моє завдання допомогти людині впустити елементи духовності в своє життя, не називаючи конкретно, що там я християнин. З того починається шлях. Деякі люди приходять, і вони відразу, ну, тобто, все, я християнин, я вірю в Ісуса Христа, я хочу, я просто заблудився, допоможіть, давайте, все, рухаємося, йдемо. Є люди, які, на жаль, так не можуть, але одужувати їм теж потрібно.
Ну, звичайно. І, пані Тетяно, на жаль, на цьому мусимо завершувати. Я стосовно тої програми, щоб окремо поговорити також про залежності чоловічу і жіночу, можливо, ми задумаємося, поспілкуємося з вами вже після ефіру. А зараз лише хочу слухачам сказати, дорогі радіослухачі, з нами сьогодні в програмі «Коротко про головне» була психотерапевтиня Центру залежностей «Кроки». Ми говорили про залежності, співзалежні стосунки, трішки також доторкнули, і саме як духовність має, яке місце займає духовність у терапії. Дякую вам, пані Тетяно. До наступного ефіру. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!